Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Drugog oktobarskog dana za početak izdvajam. U Banja Luci se oprostili od Milana Jelića, predsjednika Republike Srpske, koji će sutra biti sahranjen u Modriči.
Ulijevao je sigurnost i povjerenje svojim saradnicima, nije prihvatao da postoje nerješivi problemi, tražio je akciju i to odmah.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak prilikom obraćanja u federalnom parlamentu najavio moguće rješenje u vezi sa reformom policije.
Bliži smo danas tom cilju i nego što ste i mnogi od vas sigurno mislili početkom septembra.
Uhapšena još jedna osoba u vezi sa jučerašnjim pokušajem unošenja eksploziva u američku ambasadu u Beču. Poslije izbora u Ukrajini vlada velika neizvjesnost jer su dva konkurentska bloka osvojila približno isti broj glasova. U bombaškim napadima 12 mrtvih u Afganistanu, a 6 u Iraku. Više od 100.000 ljudi u Kini je evakuisano pred najavljenu oluju na jugu zemlje. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Banja Luci je danas održana komemorativna sjednica povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Komemoraciji i ispraćaju prisustvovalo je više hiljada građana, predstavnici političkih stranaka, javnog, privrednog, političkog, kulturnog i sportskog života, nevladinih organizacija, ambasadori i predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Povorka sa kovčegom preminulog predsjednika Republike Srpske krenula iz Banja Luke ka Modriči, gdje će sutra biti sahranjen. Zbog smrti predsjednika Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Igora Radojičić po privremenoj odluci entitetskog parlamenta obavljaće neodložne poslove iz nadležnosti predsjednika. U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u toku su konsultacije u vezi sa prevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović izjavio je da je Narodna skupština sinoćnjom odlukom da predsjednik entitetskog parlamenta obavlja neodložne poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske prekršila Ustav. Prema njegovim riječima u Ustavu Republike Srpske jasno stoji da predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju mijenja jedan od potpredsjednika. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, govoreći u parlamentu federacije o reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, upozorio je zastupnike da se u političkom životu mora odmah prestati sa huškačkom retorikom. On je rekao da svi koji Dejtonski mirovni sporazum dovode u pitanje bilo pozivanjem na ukidanje entiteta ili odcjepljenjem Republike Srpske, jednostavno gube vrijeme. Lajčak je naglasio i da je krajnje vrijeme da se razriješi pitanje zakona o javnom emitovanju, te konstatovao da je u posljednje vrijeme bilo pozitivnih pomaka u političkom životu Mostara, ali da se mora nastaviti prema daljem ujedinjenju grada. Austrijske vlasti pritvorile su čovjeka povezanog sa jučerašnjim hapšenjem bosansko-hercegovačkog državljanina koji je pokušao ući u američku ambasadu u Beču sa ruksakom punim eksploziva. Agencije prenose da je riječ o poznaniku uhapšenog koji također živi nedaleko od Beča. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine nije dobilo službenu informaciju od ambasade Bosne i Hercegovine u Beču da je osoba koja je pokušala ući u američku ambasadu državljanin Bosne i Hercegovine. Više od 100.000 ljudi je evakuisano iz južnih oblasti Kine kojima se približava tropska oluja Lekima. U provinciji Hainanu otvorene su brane sa 17 rezervoara kako bi se izbjegle poplave, a vlasti su uputile pozive ribarima i posadama više od 20.000 brodova da se vrate u luke. Meteorolozi su najavili da će centar oluje proći pored ili se sručiti na jug ostrva Hainan kasno večeras ili sutra rano ujutru. Trodnevni međukorejski samit prvi put poslije 7 godina počeo je danas. Ovo je tek drugi susret dva korejska predsjednika. Prvi se dogodio 2000. godine. Korejski rat je završen 53. godine potpisivanjem primirja, ali trajni mirovni sporazum o okončanju rata za sada nije potpisan. Samit će trajati do četvrtka, a prvi zvanični razgovori dva lidera počeće sutra. Britanski premijer Gordon Brown stigao je u Irak, gdje će razgovarati o datumu kada iračke snage mogu preuzeti potpunu odgovornost za sigurnosnu situaciju u provinciji Basra. Ovo je njegova prva posjeta Iraku u svojstvu premijera i prethodni ključnom izlaganju o situaciji u Iraku pred britanskim parlamentom zakazanom za sljedeću sedmicu. Više od 80 opozicionih poslanika podnijelo je danas ostavke na funkcije u pakistanskom parlamentu kao znak protesta zbog kandidature šefa države Perveza Mušarafa na predsjedničkim izborima zakazanim za 6. oktobar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović čućemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prva će Maja Bjelajac, koja je u Banja Luci prisustvovala komemoraciji Milanu Jeliću i ispraćaju posmrtnih ostataka u rodnu Modriću, gdje će sutra biti sahranjen. Od predsjednika Republike Srpske oprostio se predsjednik Skupštine Igor Radojičić.
Jelićevu karijeru, prema Radojičićevim riječima, obilježili su i brojni uspjesi u privredi, te istaknut akademski angažman i angažman u sportu. Radojičić je naglasio da je Jelićev prioritet bio ekonomsko-socijalni razvoj Republike Srpske, ali da su mu političke teme kojima obiluje bosansko-hercegovačka svakodnevnica uzele mnogo vremena i energije. Prema Radojičićevim riječima, to ga ipak nije udaljilo od kontakata s građanima.
Kad su ga pitali sa čim bi bio zadovoljan nakon isteka mandata, kazao je: ne bih želio da nemam s kim popiti kafu. Želim i dalje zadržati tu kopču i spregu s običnim čovjekom i građanima, s prijateljima, i želim biti dio tog miljeja. Onog miljeja kome sam pripadao i kome ću pripadati cijelo vrijeme. To što obavljam ovu funkciju znači samo da sam više odgovorniji od običnog građanina, ali i da sam sluga običnom građaninu.
Dokaz da Jelić želio dati šansu obrazovanim mladim ljudima, podsjetio je Radojičić, je osnivanje Fondacije predsjednika Republike Srpske za stipendije najboljim studentima, koja će ostati i iza njega.
Dr. Milan Jelić bio je nadasve snažna i stabilna ličnost, koja je svoj autoritet gradila na postignutim rezultatima, neiscrpnoj energiji i inicijativi. Ulijevao je sigurnost i povjerenje svojim saradnicima, nije prihvatao da postoje nerješivi problemi, tražio je akciju, i to odmah.
Kovčeg sa tijelom Milana Jelića bio je danas dopodne izložen u Banskom dvoru u Banja Luci, gdje su mu građani odavali počast, nakon čega je prebačen u Modriću. Današnjem komemorativnom skupu u Banja Luci prisustvovali su brojni predstavnici javnog života Republike Srpske i BiH, predstavnici međunarodnih institucija, ambasada i konzulata, te neki funkcioneri susjednih država. Milan Jelić umro je u nedjelju 30. septembra u 52. godini od posljedica srčanog udara. Posljednji ispraćaj preminulog predsjednika Republike Srpske obavit će se sutra u 14 sati na gradskom groblju u Modriči. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Poslanici Narodne skupštine RS-a sinoć su za privremenog entitetskog predsjednika imenovali prvog parlamentarca Igora Radojičića, ali ostalo je niz pitanja koje zahtijevaju odgovore zbog činjenice da ovakvi slučaji nemaju precizno uporište u domaćoj legislativi. Rubrika Erdoana Katane.
Ustavom Republike Srpske niti bilo kojim drugim propisom nije regulisana pravna situacija zamjene predsjednika Republike Srpske uslijed smrti predsjednika. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić će do momenta izbora predsjednika Republike Srpske obavljati dio neodložnih poslova iz njegove nadležnosti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Dakle, ovim omogućavamo da se nesmetano obavlja ustavno-pravna pozicija. I ustavom predviđene nadležnosti koje predsjednik ima, a to je predstavljanje Republike, donošenje ukaza o proglašenju zakona, obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i odnosa Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i odlučivanje o povjerenju poslova potpredsjednicima Republike Srpske. Ovo nije preuzimanje funkcije, nego dijela poslova iz te nadležnosti i na ovaj način, dakle, otklanjamo ovaj problem.
Ovom privremenom odlukom od Centralne izborne komisije zatraženo je da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Odluku Skupštine potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović ocijenio je skandaloznom iz dva razloga.
Inače, održavanje Skupštine, a da ni 24 sata nije prošlo od smrti gospodina Jelića, je samo posebni skandal. Ako se tome doda još da se donijela istina privremena odluka kojom se ovlašćuje predsjednik Skupštine da dio nadležnosti obavlja funkcije predsjednika ovog entiteta, onda pored dva potpredsjednika Republike Srpske, onda je to još veći skandal.
U obrazloženju privremene odluke Narodne skupštine se navodi da se njenom donošenju pristupilo jer potpredsjednici nemaju pravo da zamjenjuju predsjednika Republike Srpske. Međutim, Muharrem Ursilović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kaže da se na ovaj način samo još jednom ismijala jednakopravnost Srba, Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj.
Ovoliki stepen nepovjerenja nije dobar i o tome se može i nadugo i naširoko pričati.
Zbog toga, prema mišljenju naših sagovornika, bolje bi bilo umjesto da se raspišu prijevremeni izbori, da se donese zakon o popuni upražnjenog mjesta predsjednika Republike Srpske, koji bi bio sličan istom takvom zakonu koji postoji za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ipak, konačno riječ je dati Centralna izborna komisija, koja ovo pitanje razmatra danas. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Reformu policije već sedmicama je hit tema domaće političke scene. O njoj je prilikom svog obraćanja poslanicima federalnog parlamenta govorio Miroslav Lajčak. Visoki predstavnik je međutim imao još to što reći političkom vrhu ovoga dijela BiH. Pratio Milad Obradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak krajem iduće sedmice ide u Brisel i do tada reforma BiH policije bi trebala biti okončana. Lajčak je naime ohrabren na razvojem situacije jer vidi iskrenu želju da se dođe do rješenja, pa iz toga u dogovoru sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom dao BiH liderima još nekoliko dana za postizanje sporazuma.
Bliži smo danas tom cilju i nego što ste i mnogi od vas sigurno mislili početkom septembra. Danas je situacija da imamo dva projekta. Jedan koji sam predložio ja i za koji imamo drugi projekat koji su potpisali lideri dve političke stranke, za koji nismo za sada u stanju da kažemo u kojoj meri ispunjava evropske principe, zato smo zatražili dodatna objašnjenja. Ja ne insistiram na tome da to bude moj dokument, možemo da napravimo nešto zajedničko od toga. Ja ću da se izborim za to da to Evropska unija će prihvatiti, ali očekujem od vas da se izborite za to da imamo podršku.
Tek visoki predstavnik Miroslav Lajčak u svom obraćanju poslanicima predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH pažnju je usmjerio kao problemima koje bi oni trebali rješavati, kao što je to učinio u svom obraćanju poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Lajčak je prvo pomenuo Mostar kao jedan od primjera gdje su mnoge nesuglasice prevaziđene, ali nažalost, kako kaže, ne sve.
Iako ima svoje probleme, Mostar je jedini grad u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem ne postoji dominacija jednog naroda nad drugim. Proces ujedinjenja grada polako je napredovao i još uvijek nije završen. A vjerujem da je uspjeh Mostara od ključnog značaja za uspjeh federacije.
Kada je u pitanju obrazovanja, visoki predstavnik ocjenjuje da su usvojene reforme ostale samo mrtvo slovo na papiru.
To je potvrđeno početkom ove školske godine, nizom nacionalnih i vjerskih incidenata u nekoliko škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. Generalni trend nije ka postratnoj integraciji, već ka očuvanju diskriminacije, bilo putem asimilacije ili podjele duš takozvanih nacionalnih linija. Iako je prisutan u cijeloj Bosni i Hercegovini, ovaj trend je očigledni u federaciji, a naročito u kantonima, gdje još uvijek sramotno postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom.
Federacija BiH ne smije biti posmatrana samo kroz prizmu bošnjačko-hrvatskih odnosa, poručuje između ostalog visoki predstavnik Miroslav Lajčak poslanicima predstavničkog doma Federacije BiH.
Iako mnogi od vas u ovom parlamentu niste imali problema da prepoznate i izrazite žaljenje zbog brojnih propusta u drugom entitetu, čini mi se kao da pretpostavljate da je u federaciji sve u redu što se tiče poštivanja multietničnosti ove zemlje, te prava svih konstitutivnih naroda i ostalih. Nije baš tako. Pozdravljam činjenicu da su nakon posljednjih izbora u Federalnom domu naroda popunjena sva mjesta za delegate iz reda srpskog naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dokument koji su oči vikenda potpisali lideri dviju najuticanijih partija, Dodik i Silajdžić, po svemu sudeći delimično je relaksirao napetost odnosu BiH prema međunarodnoj zajednici, ali je dodatno zategao unutrašnje relacije, istraživala Ida Đugum.
Očigledno je da su se politički odnosi među vodećim strankama u oba BiH entiteta, naročito u federaciji, zaoštrili. Činjenica da su protokol potpisale samo dvije stranke, to jest dvojica lidera, ukazuje da se težište političkog života pomjerilo sa prvobitnih 8 stranaka koje su učestvovali u reformi policije na samo dvije. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da je Haris Ilajđić potpisao sporazum u kojem ostaje policija Republike Srpske, u kojem se uvodi entitetsko glasanje, u kojem će se etnički sastav policijske strukture birati na osnovu posljednjih popisa stanovništva i još mnogo toga za što se zaklinjao da nikad ne bi potpisao.
Gospodin Silajđić i ja smo, kad je u pitanju reforma policije, dosta zajedno radili i dogovarali se, usaglašavali do ovoga momenta kada je gospodin Silajđić napravio sporazum koji potpuno odudara od svih onih dosadašnjih naših razgovora i dogovora, jer je priznao mnogo onoga što su mi rekli da nikada nećemo učiniti, da nikada nećemo priznati. Ja ne mogu da se način zbog čega je to gospodin Silajđić učinio.
Vodeće stranke sa hrvatskim nacionalnim predznakom odbile su sporazum Silajđić-Dodik, kako zbog sadržaja, tako i zbog načina na koji je on donesen. Miša Relota, glasnogovornik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Što se tiče reformskih procesa, mi smo u zastoju ne samo god, nego malo i nešto više, i konačno svi trebaju shvatiti da nema dogovora
dva na uštrb trećeg, a poglavito su neprihvatljivi ovakvi bilateralni razgovor po bilo kojem pitanju.
Sloboda Nagradić iz Partije demokratskog progresa smatra da ukoliko su dvije stranke potpisale protokol o reformu policije, one trebaju da snose odgovornost za njegovu implementaciju. Ali stranka za BiH i SNSD se u tom smislu značajno razlikuju.
Ono što je potpisao gospodin Dodik, on očigledno može sprovesti u Republici Srpskoj na nivou BiH, a ono što je potpisao gospodin Sibajdrić ne može sprovesti bez stranaka iz federacije, prije svega SDA i dva HDZ-a. I u tom pogledu će se, po moje procjeni, politička situacija u federaciji Bosne i Hercegovine dodatno komplikovati, možda i radikalizovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugo.
Na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. U Banja Luci se oprostili od Milana Jelića, predsjednika Republike Srpske, koji će sutra biti sahranjen u Modriči. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak prilikom obraćanja u federalnom parlamentu najavio moguće rješenje u vezi sa reformom policije. Uhapšena još jedna osoba u vezi sa jučerašnjim pokušajem urušenja eksploziva u američku ambasadu u Beču. U bombaškim napadima 12 mrtvih u Afganistanu, a 6 u Iraku. Više od 100 ljudi u Kini je evakuisano pred najavljenu oluju na jugu zemlje. Vrijeme sutra, pretežno sunčano.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ukrajini izgleda ponovo na pomolu politička blokada. Konkurentski, proruski i prozapadni blok osvojili su naime približno isti broj glasova na jučerašnjim izborima. Iz Praškog studija Dragan Štavljani.
Na osnovu do sada prebrojanih 96% glasova, proruska partija regiona premijera Viktora Janukovića vodi sa 34%. Na drugom mjestu je prozapadni blok koji predvodi bivša premijerka Julija Timošenko sa 31% glasova. Grupacija Naša Ukrajina, koju podržava predsjednik Viktor Juščenko, je treća sa 14%. Timošenko je u nedjelju proglasila pobjedu jer je prema prvim rezultatima njen blok vodio. Međutim, njena prednost se topila sa pristizanjem podataka iz istočnog i južnog dela Ukrajine, tradicionalnim uporištima Janukovića. On je u ponedjeljak izjavio da će njegova partija biti na čelu nove vlade. To najviše zavisi od činjenice da li će socijalistička partija, koja je do sada osvojila 2,9% glasova, uspjeti da pređe prag od 3% neophodan za ulazak u parlament. U koaliciju s Janukovićem ušla bi i komunistička partija. Ključnu ulogu zapravo igra centristički blok bivšeg predsjednika parlamenta Vladimira Litvina, koji je osvojio neočekivanih 4% glasova. On je rekao da može ući u koaliciju i sa prozapadnim i proruskim snagama. U međuvremenu posmatrači ukazuju na mnoge izborne nepravilnosti, uključujući da mnogi građani nisu registrovani u biračke spiskove. Predsjednik Viktor Juščenko je pozvao ponedjeljak na hitnu istragu zbog sporog brojanja glasova u istočnom delu zemlje.
Daju doručenje pravohronnim organom.
Jasno kažem onima koji nastoje da manipulacijama uđu u parlament da će biti kažnjeni. Niko ne može da promijeni volju građana. Čvrsto vjerujemo u pobjedu demokratije u Ukrajini, kazao Juščenko. Viktor Janukovic uzvratio da neće dozvoliti, kako istakao, prekrajanje izbornih rezultata.
Ukrajina, demokratička strana.
Ukrajina je demokratska zemlja. Održali smo demokratski izbor i mi smo odlučni da odbranimo naš izbor i nikome nećemo dozvoliti da izmijeni rezultate, kazao je aktualni ukrajinski premijer. Ukoliko bi Timošenko i blok koji podržava Juščenko formirali novu vladu, to bi značilo vraćanje na scenu prozapadnih snaga koje su došle na vlast tokom narandžaste revolucije 2004. godine.
I u nastavku ćemo o informacijama koje su vezani za svijet, ali se i tekako tiču nas. U Beču je naime juče jedan muškarac pokušao unijeti eksploziv u američku ambasadu, ali naše vlasti ne mogu potvrditi da se radi o bosansko-hercegovačkom građaninu. Istraživala Dženana Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još uvijek nema zvaničnih informacija o hapšenju muškarca koji je jučer pokušao da u američku ambasadu u Beču uđe sa ruksakom u kojem se nalazi eksploziv. Kako je prenijela austrijska novinska agencija APA, riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine, što u Bosansko-Hercegovačkom ministarstvu vanjskih poslova ne mogu potvrditi. Saradnik u Kancelariji za odnose sa javnošću ministarstva, Fahrudin Došljak.
Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek nema zvaničnu informaciju da li se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine ili ne za osobu koja je juče uhapšena u Beču.
I dok Bosansko-Hercegovačka ambasada u Beču kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH još uvijek ne znaju ni da li se radi o BiH državljaninu, svi austrijski austrijski mediji prenose da je riječ o 42-godišnjem muškarcu rođenom u Tuzli, a nastanjenom u Brčkom, koji od 95. živi u Austriji. Za naš radio to je potvrdio i predsjednik BH udruženja u Lincu Hilko Bjelak. Iako su ovdašnji mediji naveli kako je uhapšeni muškarac povezan sa vehabijskim pokretom, Bjelak kaže da su austrijski mediji demantovali tu informaciju, navodeći da cijeli slučaj nema veze sa muslimanskim ekstremizmom.
Radio javlja da je čovjek iz Bosne i Hercegovine. Jer kad je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, kaže s austrijskim državljanstvom rođen u Bosni i Hercegovini. Znači, radi se o tome da je iz Bosne i Hercegovine i da sigurno ima bosansko državljanstvo. Radio je rečeno da radi se o tome da uopšte ni on sam nije znao šta bi on htio s tim da napravi.
Vojni analitičar iz Hrvatske Fran Višnar kaže kako ima dojam da sa stručnog stanovišta jučerašnji pronalazak eksploziva u ruksaku nije tipičan način i tehnika koja je do sada primjenjivana u Europi i svijetu za terorističke napade.
Riječ je vjerojatno o čovjeku, ukoliko je on potpuno zdrav, priseban u onom psihofizičkom smislu, da je to limitacija ili s druge strane nesvjesna želja za publicitetom.
U Ministarstvu vanjskih poslova BiH kažu da ukoliko dobiju službenu potvrdu da se radi o BiH državljaninu, ambasada u Beču će mu pružiti konzularnu pomoć ukoliko je zatraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Domaća javnost je zgrožena nekidašnjom izjavom dosadašnjega, zamalo i budućeg državnog ombudsmena za ljudska prava Vitomira Popovića. On je svoj nesporazum sa novinarima federalne televizije zamislio riješiti metkom u čelo. Tim povodom reagovalo je udruženje BH novinari i Fondacija Istina, Pravda, Povjerenje, koji će podnijeti krivičnu prijavu. Ovo nam je javio Marko Divković.
Tragično je da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ljudi na visokim funkcijama, od ombudsmena do vojske i policije, kojima je ratni ambijent okvir za život i rad. Javna prijetnja metkom u čelo novinarima federalne televizije surov je dokaz takvih tvrdnji, kaže predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
To govori da je ova država totalno trula, da se u njenim institucijama, parlamentima, univerzitetima, pa i u medijima nalaze ljudi koji su s puškama osvajali, evo, vlast. I još uvijek oni misle da tako mogu da rade. To je problem ove države.
Alić također kaže da će protiv Vitomira Popovića Fondacija podnijeti krivičnu prijavu, iako nije optimista, jer još uvijek niko nije odgovarao za smrt novinara Oslobođenja Kjašifa Smajlovića, ubijenog u Zvorniku 92. i Jadranka Božanovića, novinara Radio Zavidovića, ubijenog 95. godine.
Dakle, ovaj slučaj pokazuje da BH vapi za lustracijom na svim nivoima od naše branše, dakle, novinarske do najviših vrhova ove vlasti.
U udruženju BH novinari najoštrije osuđuju Popovićev postupak i zahtijevaju njegovu odgovornost. Generalna tajnica Borka Rudić kaže kako je novinarima sve teže raditi.
Smatram da je situacija nakon izbora 2006. godine drastično pogoršana u Bosni i Hercegovini i da će sve teže i teže biti raditi u ovakvim okolnostima kada buja nacionalizam, kada radikalne struje dolaze do izražaja, a s druge strane nemamo adekvatne mehanizme države koji mogu na to odgovoriti.
Direktor Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić, u isti nivo društvene opasnosti stavlja Popovićevu prijetnju novinarima i neuspjeli bombaški napad bosansko-hercegovačkog državljanina na američku ambasadu u Beču. Oba slučaja smatra terorizmom.
Ovo je možda još drastičnije, ovo je čovjek kojeg ova država, dakle ja kao građanin, njegovu platu finansira, a da štiti ljudska prava. I umjesto da ih štiti, oni na najprizemniji način ugrožava, dakle, prijeti ljudima egzekuciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
U Livanjskom kantonu su se, izgleda, predstavnici prosvjetnih vlasti i prosvjetni radnici uspjeli dogovoriti oko cijene rada i potpisali su aneks na kolektivni ugovor za ovu godinu. Znači da je štrajk nastavnika završen, javila nam je Željka Mihaljević.
Na ugovori u nazočnosti obaju pregovaračkih timova svoj potpis u ime poslodavca stavila ministrica prosvjete Gordana Cikojević. Ona je kazala da su ulazeći u svojevrstan rizik jer novca dovoljno nema, ipak izišli u susret prosvjetnim radnicima, istina ne u onolikom opsegu koliko su tražili, te dodala.
I potrudit ćemo se, kažem, unatoč teškoj situaciji u proračunu i nedostatku novca da ispoštujemo ovo što smo obećali. Žurilo nam se zaista da djeca što prije sjednu u klupe i da se stanje konačno normalizira, a mi ćemo sa sindikatom, kao što smo se obvezali, sjesti i nastaviti pregovore za potpisivanje novog kolektivnog ugovora.
Drugi potpis je na aneks ugovora stavio predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Ilija Dukić. Istaknuo je da je do tog čina došlo nakon 15-dnevnog štrajka uz ustupke obiju strana.
Mada nismo do kraja zadovoljni sa našim ekonomsko-socijalnim položajem, ali ono što je najbitnije, na zadovoljstvo učenika, konačno da smo prekinuli sa štrajkom.
Prosvjetarima će se od 1. rujna ove godine povećati vrijednost boda sa 115 na 121 marku, a naknada za topli obrok po jednom danu sa 10 na 12 maraka. Jedan od uvjeta pod kojim se išlo na potpisivanje aneksa ugovora jeste i taj da se već do konca ove godine definiraju platni razredi za novi kolektivni ugovor koji će vrijediti za 2008. godinu. Nakon potpisivanja ugovora, Sindikat osnovnog obrazovanja zahvalio se na strpljenju učenicima i njihovim roditeljima, te izrazio nadu da će se u buduće problemi na relaciji poslodavac-prosvjetari rješavati bez štrajka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za kraj upozoravajuća priča. Na već dobro znanom putu prema moru svaki dan se dogodi po jedna saobraćajna nesreća. Ni ovaj nije bio izuzetak. Tina Jelin.
Četiri osobe teže su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mjestu Salakovac sjeverno od Mostara na magistralnom pravcu M17. Lejla Tribun, policijska uprava Mostar.
Jutros to oko 7 sati u mjestu Salakovac, opština Mostar, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali Šimun B sa vozilom Ford Cargo Caddy i Hasan E sa vozilom marke Golf. U ovoj saobraćajnoj nesreći lakše tjelesne povrede zadobio je Šimun B, dok su teže tjelesne povrede zadobili Hasan E, vozač vozila Golf i njegovi suvozač.
Nažalost, ovo je samo jedna u nizu teških saobraćajnih nesreća koje na cestama Hercegovačko-neretvanskog kantona postaju svakodnevnicom. Srećko Bošnjak, ured komesara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U posljednje vrijeme imali smo jedno gdje je petero djece povrijeđeno od školskog uzrasta, imali smo i tešku prometnu nezgodu prije dva dana gdje je otac poginuo, a troje djece je teško tjelesno ozlijeđeno.
Iako zvančne statistike kažu da je broj saobraćajnih nesreća u odnosu na prošlu godinu manji za oko 11%, Bošnjak dodaje kako je za 64% povećan broj nezgoda sa teško povrijeđenim i smrtno nastradalim osobama. Od početka godine na cestama Hercegovačko-neretvanskog kantona smrtno je nastradalo 25 osoba. Najčešći uzrok nesreća ponovno je ljudski faktor.
Alkoholiziranost, imamo nepoštivanje propisa strane vozača, zatim i stanje puta, i stanje vozila i sve ostalo u svojoj jednoj ukupnosti dovodi do nezgode.
Zakon o sigurnosti saobraćaja predviđa novčane kazne, kaznene bodove, ali i oduzimanje saobraćajnih dozvola. Iako je samo ove godine registrovano 2300 prekršaja prekoračenja brzine, teško je vjerovati da će do kraja godine ovi slučajevi biti procesuirani.
Vozači su još uvijek nedovoljno svjesni sankcija.
Uredu komesara ipak naglašavaju kako stanje na cestama može biti značajno napređeno tek kada se do kraja definiše i uredi svaka oblast, od obuke vozača do izgradnje kvalitetnih puteva, čime bi uzroci saobraćajnih nesreća trebali biti znatno smanjeni. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja ove emisije, a to je vrijeme koje će Marija Arnautović popuniti pregledom najnovijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti. Austrijske vlasti pritvorile su čovjeka povezanog sa jučerašnjim hapšenjem muškarca koji je pokušao ući u američku ambasadu u Beču sa ruksakom punim eksploziva. Mediji javljaju da je riječ o 34-godišnjem Mehmedu D, koji je navodno zamolio juče uhapšenog Asima C da jedan paket odnese u američku ambasadu. Austrijska policija je saopštila da se protivrječne izjave dva uhapšena moraju provjeriti. U Banja Luci je danas održana komemorativna sjednica povodom smrti predsjednika Republike Srpske Milana Jelića. Povorka sa kovčegom preminulog predsjednika Republike Srpske krenula iz Banja Luke ka Modriči, gdje će sutra u 14 sati biti sahranjen. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak upozorio je danas zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da se u političkom životu mora odmah prestati sa huškačkom retorikom. Britanski premijer Gordon Brown stigao je u Irak, gdje će razgovarati o datumu kada iračke snage moraju preuzeti potpunu odgovornost za sigurnosnu situaciju u provinciji Basra. Trodnevni međukorejski samit, prvi poslije 7 godina, počeo je danas. Samit će trajati do četvrtka, a prvi zvanični razgovor i dva lidera će početi sutra. Najmanje 27 lica je stradalo na jugozapadu Kine u požaru koji je danas izbio u autobusu. Uzrok požara do sada nije poznat. U Bosni i Hercegovini će sutra biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost koja će biti izraženija u centralnim istočnim krajevima. Maksimalne temperature od 20 do 25 na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za 2. oktobarski dan. Preporučujemo naše redovne termine u 18. i u 22 sata. Marija Arnautović, Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.